sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC na États-Unis, ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, pe ya tukumi bale na moko na ndambo na monyele ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu na bino banso, edisyon na biso ya mibale ya sango ya moki ya lelo utu Washington DC na edi sango. Uzaliko yemba biso na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Chang na nzele ya Masini Marius Mounga asungi biso na sango. Na sango ya moki ya lelo, Mampinga ma Uganda mazali kosilisa etinda na yango na mabele na Ekolo Congo Demokratika elubi bakambi wuto Kampala. Mulubili ya mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika zungisi na masolo na bapandi sangoite masolo masengeli kosale makati na bakambi babikolo mibale yambo. Bokuta nipo na bomoko pe na boyokani na bana ya Katanga bobandi lelo na Lubumbashi bayi UDPS pe Union Sacré babimaki mwantango po na nungu nungu sima bazongaki.
Bobawe babimaki ba sepela kipe eza ba oyu baza kote ya UDPS honorable Fabien Moutombe, honorable Michel ba sepela kipe ba ngo balobaki Katanga eza Katanga pluriel.
Mibutu kumibale na mitano mikoki uto Laurent Désiré Kabila na baninga baye ba Abdel basakola ki ete ba zibo konzi pe ba kuyisaki mobutu sese seko sima na sanza motumba ya bitumba ekoma mokolo mwa mbongwa na pe ya mampinga maikolo Congo Demokratika.
Onge ya Abdel oui ila selebwe na rejimi ya Fatibo koma biti tingi zala ki selebwe na rejimi ya Kabila.
Ba alanga nzembo tukumi bale na moko ya Rwanda Burundi pe Ekolo Congo Demokratik ba vinisi lo yembo ba keli elongo na tina ya kosenga bo moko pe kimia na bikolo biye na etuka ya Grand Lac.
Soki nzembo ango to yembi ango eza poko apele ba artiste eza la conscience pe bango moko baza la baba ba leader d'opinion ba bandole kisa message ya vivre ensemble, message ya cohabitation.
Forum ya bomoko pe ya boyokani ya bana Katanga bozali kosale mauto lelo na Lubumbashi ngumba mokonzi ya Katanga masolo masusu masalamaki pene na mposo mibale mileki kaka na Lubumbashi po na boyokani kati na bayi Kasai pe bayi Katanga yango nde tokolobela na lilaka na biso na bozindo po na yango Marius Mounga koyamba na opesa kibiswa kati yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Mounga.
Forum pona boyokani kati na bayi etuka ya Grand Katanga ebandi na tongo ya mokolo ya lelo le 17 mai na ngumba Lubumbashi ngumba mokonzi ya etuka ya Katanga. Ngumba mokonzi ya etuka Katanga kati na bakambi ya politiki ya etuka eye bamonani kozala ezali bongo Jean-Pierre Tafunga ya archidiocese ya Lubumbashi, Moïse Katumbi Chapwe, Janet Kabila, Ndekwa Mokozi Akala Joseph Kabila, ba ministre Serge Nkonde, Christian Mwando, pe Augustin Kibasa, gouverneur Jacques Kiabula, Lokola mpe Bato Basusu, Mingi ya Lokumu, pe Mangomba Masusu, Mandenge na Ndenge, ba iba utaki na etuka ya Katanga. Masoloma ima bengi samaki na tata episkopo ya Ngumba Lubumbashi, Fulgence Muteba, makosala mikolomi bale, mpe makani kosi lao mokoloma le 19 juan, Mozali Koya, Eko Sangisa, Bato Pene Nankamami bale. 17 mai 2022, Mibu Tukumi Bale na Mitano Uto, Laurent Désiré Kabila, Baninga Baye, Bazoki Bokonzi na Ekolo Congo Demokratika, Pona Kolongo Lawe, Bonga Mokonzi ya Kala, Mobutu Sese Seko, Oyo Azalaki na Kiti ya Bokonzi, Mibu Tukumi Sato na Misato, Pe Ekolo Zahir, Ezongelaki Kombo na Yango ya Kala, République Demokratik du Congo, Mokolo Mwango, Motiyama na Buku Bikonzi, Mpe Mobenga Maka, Mokolo Mwamampinga, ma fardesi. Bato motoba kati na bango ba tekisi ba ike na zando ya Kamagema bakumbi moto mpe balekinzela bakufi na likama lisalemi lelo mokolo le 17 mai na komune ya Ibanga na ngumba Bukavu na province ya Sud Kivu. Likama liye lisalema kintango motuka moko ya monene moye motondaki na biloko mosukaki na lubwaku moko sima ya ku kombola biloko biso oyo ezalaki na nzela na yango sango yango endimami na ba société civile pe na président ya association ya ba chauffeur ya Congo RDC ya Ngumba Bukavu ba basakoli ete bato moto ba bakufi mpe bato basusu ba ibazuki ba memami au l'hôpital. Lisanga ya batumbuki pe basima binduki ba bazalaki kosala mobulu na parc national ya Kahuzi Biega bakendeki komiti na maboko na mampinga maikolo Congo démocratique mposo moliki elobi ba FARDC bosengeli koyeba ete oyezali lingomba ya mibale oyetiki esika ebatelami na patrimoine mondial ya UNESCO sima basusu kotika mandoki mikolo mileki basimba minduki baike ya mboka ya bapaya mpe ya ekolo Congo démocratique bazwa bisika na parc national ya Kahuzi Biega mpe zingazinga na yango bazali kofundama na batali kopunza biloko mpe banyama pona kozwa mosolo na ebandela ya sanza ya zomi na moko ya 2021 FARDC bandaki kobundisa bango na kati pe zingazinga ya parc national ya Kahuzi Biega moko ya makanisi ya conseil ya territoire ya Kabare na Sud Kivu. Pene na basimba minduki tuku misato ya mangomba ya misato bakendaki komitika na mission ya stabilisation ya Nations Unies na RDC tompe MONUSCO na Sud Kivu mposo moliki na kati na bango Justin Mabala na lingomba liaye na Shabunda ba mai mai ya Blaise na territoire ya Kabare mpe basimba minduki ya Ruma baye bazwi mokano ya kutia minduki na bango pembeni ebisi administrateur ya territoire ya Mwinga na actualite.cd bato baye Banso bazwami o maboko ma MONUSCO na base ya Bukavu. Mabongisi pona mobembo ya papa wa Roma na sanza ya motoba mozali koya mazali kosale mala lombangu penza manaka maike mazali kosale mampo na mabongisi mango bisika mibale ya minene mibongisami na ngumba Kinshasa pe e ya Goma na ngumba Kinshasa ebani ete papa kosale misa na ye ya monene ya liboso liboso ya libanda ya mpepo ya ndolo mpona yango kardinal Fridolin Ambongo asakoli ete misa miye na isika ya libanda ya mpepo ya ndolo ekoki kosangisa bato kolika milio moko mpe bakosala manso po ete bato bakoma na esika eye mokolo moko yambo sima ya misa eye mpe ekosenga ete misala na aéroport eye ekangema bosengeli koyeba ete papa wa Roma akokoma na Kinshasa o mokolo mwa le 2 juillet.
Matondo mingi Marius Muhunga. Mampinga ma Uganda mazali kosilisa misala to etinda na yango na mabele ma ekolo Congo Democratique elobi bakambi Wuto Kampala molobi liambula matari ya ekolo Congo Democratique na ngambo ya azongisi na masolo na bapandi sango ete bombusa ezali bongo mokano mozwami na lombango sango yango epesa maki na mokambi ya Mampinga ma Uganda General Mugohozi Kainerugaba uyu akomaki yango na Twitter na ye kasi na ngambo na ye ministre ya bubateli ya ekolo Congo ya ekolo Uganda Vensha Sipija andimaki na AFP ete Mampinga ma Uganda mazali kotika mabele ma ekolo Congo Demokratika le 31 mars na ngambo ya ekolo Congo Demokratika. Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari alobi esengeli yambo bakonzi bakambi ya Mampinga ya bikolo mibale pe bakonzi ya bikolo mibale bayokana po na yango. Awa na États-Unis président Joe Biden alobi bokabwani bosala maka na bayi white supremacy si bozali bongo ngenge ya koboma akomaki lelo na Buffalo na eta ya New York esika mundele moko elenge abetaki masasi pe abomaki bato bayindo pene na zomi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Forum tobukutani pona bomoko pe boyokani ya bana katanga bobandi lelo na Lubumbashi ba UDPS pe Union Sacrée babimaki sima na mwantango pona nungu nungu tokobenga Narval Mabila oyo azalaki na Lubumbashi na esika likitali yango toyoka biyanonai.
Lelo ezalaki ouverture na Monseigneur Fulgence Moteba de abisaki ba tupo anini abingaki bango na forum ya réconciliation bakatangi fou bakatangi bango nyonso bakutana basolola po patrimoine mikakatano koyina na eza mingi po na développement fou basolola po na développement ya province ya Katanga. Après cérémonie ya ouverture bakutaki na séance plénière ya préparatoire avant bakota ya bakomission ya bakota lobby et puis basolali lelo makambo nyonso ezolekana katanga po nini ba politiciens katangi baza kuyokana te kobanda ancien président Joseph Kabila Moïse Katumbi et ba politiciens mosusu mais autre monaki lelo to monaki Moïse Katumbi avandi pené na yaya ya président Joseph Kabila sous du jumel naye Jeannette Kabila Barcelona qui m'a moqué mais voilà parce que les mingi mais ma séance et Kubandalo déjà dans ma plénière dans ma commission pour trouver la solution que ma politicien Bayo Kana pour aller dans mon sous-bas au Canada mais
tu as quitté les gens qui n'ont moins ben incident après par le fils que tu vas venir na forum Mango il camo mes années
bon bah oui bah dis-moi qui bah c'est pas là qui paye ça bah oui bah ça côté a eu des baisses honorable Fabien Moutombe honorable Michel bah c'est pas là qui paye bah gros bah qui Katanga et ça Katanga pluriel maintenant moto a ça pour soutenir leader naïe bah oui bah ça soutenir Joseph Kabila bah oui bah ça soutenir Moïse Katumbi c'est bah gros bah ça pour soutenir Félix Tshisekedi bah mon sous sous là bah c'est pas là qui paye mais Fabien Moutombe a lobby, a bini la bango, a comprendre peut-être au forum Moyo, par exemple, que c'était la pour soutenir le président Félix Tshisekedi, mais la Libanda, Basolola qui, après, honorable Fabien Moutombe, a déjà SNCC, a donné la séance. Et puis continuer de faire
des héros. Jeannette Kabila li passa ya Joseph Kabila mokonzi ya kala zali kuna bongo yemoko Kabila est ce que vous allez kuna
balobi ancien président ya République de RDC Joseph Kabila a kokomba à Kenan en Afrique du Sud peut-être mercredi à Kouya ou jeudi le bonan tozi pour confirmation té mais à ce moment-là que à Koya na forum.
Forum au Izou Salama tangu na Kinshasa et Edi Kapendo azali pe mwana ya Katanga a sali conférence de presse à lobby à Boyokani boko Salama te na Katanga ceux qui ezali Boyokani bana nsho. Toki kuna ba ko ba lobby ni pone yango ondire ba tiki même di banda.
Na kati ba sola ki makamonyo so ba lobby ba mosusu ba yete ba mosusu ba denga ki bangote. L'organisateur va lobby, échantillon. On voit qu'il va se voir avec la surtout, peut-être problème, il y a budget, il y a pas moyen, au bazar qui n'en goûte. Mais bon, si il y a un forum, il va organiser une rencontre de Moussousou, pour ne pas écouter Moussousou, il va quitter le forum. Sinon, mais le forum, il y a moto, la moto, il y a un camionnaye. Bon, tout ça, il faut espérer que va coyoter.
Matondo mingi Narval Mabila ou Lubumbashi. Mibutu kumi balé na mitano mikoki wuto Laurent Désiré Kabila na baninga baye ba Afdel ba sakulaki ete ba zwibo konzi pe ba koyisi mibutu sese seko si mana kukamba ekolo eye mibutu kumi sato na mibale mokolo yango mokoma mokolo ya mbongwana pe mokolo ya mampinga na ekolo Kongo Demokratike tolanda sango na André Ndambi wuto Kinshasa.
Mibuntu kumi bale na mitano mikoki wuto Laurent Désiré Kabila na mampinga ma Afdel Alliance des Forces Démocratiques pour le Congo basuki saki bokondi ya makasi ya mibuntu kumi sato na mibale ya Mobutu Sese Seko omokolo mwa lelo nde Laurent Désiré Kabila asakola ki wuto Lubumbashi ete azwa ki bokondi lelo bavandi ba engumba Kinshasa ba kan
17 mai André Afdel oui il a célébré la résumé à Fatigo comme à visite n'est pas qui célébré la résumé à Kabila ça continuellement n'est pas tout le monde les lots il a connu payé parce que vous faites les 17 mai normalement n'est pas pour célébrer la résumé à Kabila c'est toujours continuer pour célébrer la résumé à Fatigo.
Laurent Désiré a bon maman qui n'a moko n'a pas batté l'inaé le 16 janvier 2001 Mibumi sato sima ya kozwa bokonzi. Mwana na ye Joseph Kabila akitanaki na MP alongaki na maponomi asalisaki mbala mibale. Kasi atikaki bokonzi na bolongi ya maponomi ya misato ye pa Félix Tshisekedi. Baike na bana mboka bakanisaki ete bokango na miya mboka na maboko ya Mobutu pe bosalisi maponomi. Bokoki komema mbongwana kasi balobi eloko ezali kosale mate. Toyo kabango.
Lelo tuza li 17 mai. Le Congolais, chaque 17 mai, célébrera pas pour la libération. Libération, c'est-à-dire tout ça qui n'a régime au total en plus de 35 ans après l'indépendance, depuis 65. Régime autosaki n'a pas régime dictatorial, il y a président Mobutu. Alors c'est arrivé que le 17 mai, libération et côte, c'est que nous avons Laurent Désiré Kabila, à la haine, la rébellion. Alors le 17 a libéré Congo Mobutu. C'est un grand jour pour nous Congolais, puisque tout basculé dans le régime dictatorial, dans le régime démocratique. Régime ONDM, mais quand même avantage à régime depuis. Mobutu à Kenya, il faut passer déjà trois séances électorales dans Congo, être changé par président, sa passation au sommet de l'État, tout le monde a régime au président, ça éternel, il y a pour le moitié, ça unique, même les vices du multipartisme, le parti politique, combien belé, liberté d'expression, et ça quand même, je venais au topo, vous savez, dans Congolais, ça régime à bien.
Ça débute au moment qui est là, qui libération. Mais à la fin, c'est au moment là, que non, je suis dans le monde, je suis dans le monde, parce qu'après dictature, le côté de la délice. Après dictature, le côté de la délice, c'est tous les cas. Donc, on peut toujours se souvenir de la journée de libération et Yaki. Vraiment, ils ont ça, la distribution bien dit. C'est pour moi qu'ils te font attendre la dictature, ils te font attendre la dictature.
Mokolo mwa lelo mo bengami mokolo mwa mbongwa na mpe ya mampinga na RDC. Mozali loyi mpe mofuta makana ekolo mobimba. Wuto Kinshasa, André Ndambi pona lulaka lwa Amerika.
Ba alanga nzembo tukumi bale na moko ya Rwanda, Burundi pe ekolo Kongo Demokratika babimisi loyembo ba kili elongo na tina ya kosenga bo moko pe kinya na bikolo biye na etuka ya Grand Lac. Sango yango epesa milibiso wuto Goma na fiston ise mwami.
Nzembo eye ba bengi yango hymne de fraternité régionale tolo yembo ya bondeko balanga nzembo tuku mibale na moko ya bikolo Rwanda Burundi pe ekolo Congo démocratique basangana ki pe batie ningongo elongo mpona koyembela kinya na bikolo biye balakisi bolingo Augustin Mosange o azali na mokumba ya sango na foi culturelle ya Ngumba Goma etika balanga nzembo baye basalaki loyembo yango alimbola biso ntina ya nzembo eye Tuyuka, Augustin Musangi.
Batu baimi na nzembo ango eza 21 artistes bauti Rwanda, Burundi na Congo. C'est pour mettre ensemble artistes oyo, basa na ba région transfrontalier, po basolo la makambo ya unité. Unité na provenance na ba pays, misatu RDC Rwanda, Burundi, na région a Grand Lac. Baimi nzembo pona unité, pona ko vivre ensemble, pona ko dépasser ba différence oto zaranango entre les trois pays. Eza objectif na biso po oebi, ba rebellion ebele zara na région na biso awa, surtout na ba province na ba ville na ba territoire Rutshuru Nyiragongo na Masisi ezaka na complicité moko ya ba mboka mosusu o baza pene pene na biso soki nzembo yango toyebi yango eza poko apele ba artiste ezala conscient pe bango moko bazala ba baba ba leader d'opinion ba bandole kisa message ya vivre ensemble message ya cohabitation ba bandole lancer message pa ya ba peuple na bango ke soki to vandi tozaka biso nyonso na région na biso ya Grand Lac toza peuple moko nzamba sala biso to vanda na région moko soki biso moko ba parce que Mangotu Baba jeune artiste, je suis détermination T, il y a que changer ma cambo. Je suis aussi au changer ma cambo. Basani Nzemboana po babenga ba konzi amboka, bamboka misa tout, bako se engagé pe, nakatia lutte oyo, robando sala, lutte oyo fo et sa commune, po peuple na biso, evanda na kimia pe vanda na sengo.
Priska Londa Kamala, mon pesitoli ya mouyangi nye tuka nor kivu, na maimatali culture tropes debi, oyempe azala kina milu nyango, a senga kina bilenge banso, kotia loboko na mos. Sala mwa boluki kinya bisika biso bakoki kokende lokola balanga nzembo baye bayembi toka mpreska Rwanda Kamala
la jeunesse a sa part au plus de responsabilité dans la recherche de la paix.
Elenge mpe na ngamu na ye, azali na musala makasi ya kosala na boluki luki ya kinya, na kotala maso mai mazali kosalema na sou region na biso ya Grand Lac. Na sengi na bilenge, basala musala lokola bilenge mtuku mibale na moko baye bayembi loyembo na ntina ya bamoko. Balanga nzembo baye, babandeli na Ngumba Goma, mpe bakokeni na bikolo, mpe bingumba misusu, pona komema loyembo, loye na bakonzi na ntina ya kotali sabangwete, esengeli bazala na evandolo elamu na kinya pona bulamu ya bayimboka ya sous région ya Grand Lac. Wuta Ngumba Goma, fiston et mami pona lolaka l'America.
Lokola to uti koloba yango na sango na biso forum mpona bomoko pe boyokani ya bana Katanga bozali kosale mauto lilo na Ngumba Mokonzi ya Okatanga Lubumbashi masolo mususu masala maki pene na mposo mibale miliki kaka na Lubumbashi kasi mpona boyokani mbala mbala ena na bayi Kasai na bayi Katanga yango nde tokolobela na lilaka na biso na bozindo mpona yango Marius Munga asololi na kibiswa na opesa oyo ayebi makambo ya kozongisa bondeko malamu tolanda.
Professeur Nopes Mbote na yo.
Mbote Marius pe ba yoki na yo nyonso ya la Voix de l'Amérique.
Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso. Tobengi yo pambate ozali moko ya batu oyo ba sala kamusala na bango ya koluka ndenge batu esengeli bayukana. Kati na mangomba, kati na ba komunote, mingi mingi na ekolo Congo Démocratique. Toyambio lelo po toluka koyeba ndenge masolo ya boyokani na ekolo Congo Démocratique ezali kosalema. Na province ya Katanga, mikolo miye, masolo mingi nazali kosalema na mayimatali boyokani kati na ba komunote. Ya liboso ezalaki kati na komunote ya Bayi Kasai na Bayi Katanga. Oyo ya mibale ezali kati na ba lider ya Katanga. Mutuna nanga liboso ezali ndenge masolo oyo ezali kokendela. Est-ce que tokoki koloba ete espoir ete batu bayokana po ewumela ekoki kozala?
Ndeko Marius naoki okosa yote paske soki na kosi yo na mikosi nga moko na kosi pe mboka na biso. Me na ndenge ezosalema na ndenge bazosala ango lelo na moni yango oyo kende mosika mingi te kozala kaka ndenge oyo basalaka liboso pe baza kosala lelo ekozala toujours kozongela kambo kosalema na ndenge ya malamu tezate
liboso ete tokoba. Est-ce que ko kopesa biso exemple ya masolo moko ndenge lobi ndenge zalai kosalema liboso oye simbite oye ou bien oye simbate trop zaneti exemple nini?
Exemple ya liboso eza boye tango tobandi na 1992 nde esika penza makambo yango entre Kasayen na Katange e banda na ndenge moko ya mabe tango Ngunz Karlibonda zalaki premier ministre na Kyungu wa Kumwanza bango nyonso basi bakufa bazalaki azalaki gouverneur na Katanga. Tango wana basalaki biloko moko lokola reconciliation après kobomana wana tout ça mais bato bakendaka na muzindo te po na kozwa solution na problème ilingaka bosa la analize nango na muzindo penza pe soki bokondoli makambo ya kala ndenge nini ekomaka na bato babandi kobunda bokopikola ba racine nyonso wana soki bopikoli yango nde sikoyo botie kisi ndenge basalaka kaka na nani na epa ya munganga soko kei na munganga batali ba nini pota na yo pe babandi kotia kisi na likolo oyo etikalaka wana egadaka tofina pe tofina wana ekoya ekobima lisusu nde likambo munene etikalaka ti lelo makambo oyo esalemaka entre bakatange na bakasayen mutu moko atikala kokota na yango te ti na muzindo koyeba ti na nini ekoma ndenge wana tosala yango lisusu apre alors na yoki nga moko ke bako kutana bako nalobi bon na ebite soki loko nini echanger sikoyo nga nazaki na Katanga te na ebi penza ndenge salameki te parce que je ne peux pas naoki kokosa te na ebite me na ndenge na moni ka makambo bon na moni ekotikala ka ndenge moko
yango tongai toyeba penza eloko nini yo moni ke na ndenge masolo ekendeli balandi procedure te ndenge esengelaki basala pona yo en tant que mutu oyo asala ka musala na ye na boyokani sibatu esengelaki babanda wapi
na ndenge nauti koloba oyo ezosalema lelo ezali mpona ba election ezali mpona politique balobi bon il faut tosala moi quelque chose po tosala election na ndenge ya kimia mais ezo sale mapona boyoka ni penza ya batote. Ezaga kaya koluka. Mwa kimia, mwa eleksyon eleka, soke eleksyon eleki, ale. Tozongi lisusu na ndenge tozaga kala. Nde nazo muna wana. Alor wana ekosimbate. Ekosimbate.
Pona yu makanisi na weza lini ni pona yangu?
Yaliboso, po batu ya politiki, nde bala musaka likambo yango mingi mingi. Eza la batu ya politiki ya bakatange, eza la batu ya politiki ya bakasayan. Me mabe, oyo nazo mona na lelo. Tendance, eza liko kondane kote moko. Nazo mona tendance ya kolobano, bakatange, batu mabe, bakasayan, batu mabe te. Bangonyo so baza mutuna mutuna mabe na ye, pe baza mutuna mutuna bolamu na ye. Sikoyo pona kosala likambo yango eza la malamu, yango na lobi batu ifoba vanda, mutu na mutu basali inventaire ya mabe nyonso oyo ezali na kati ya motema ya moko na moko
yangonde ba uti yangonde ba moko. Yangonde ba uti kosala
na ebite ngana ndimi pensate ndimi pensate oyebie tokomi na ba organisation mingi business na bango ezali biloko ane ezala ka toujours non. So ki kake kontinyon dengo ana, e pi, bazo salango kana periode eleksyon, eko simba penza te. Eko, mwa kimia moko eko kota wana, po eleksyon eleka, me apre eleksyon, ba makambo zongi lisusu. Yango wana, po nangai. So ito lingi, to zongi la kimia ya solo solo, ifoko sala ona, zo senga, prevention, ifo ezwa mwayen, ekota, po nako sala éducation na sensibilisation ya solo solo pe éducation na sensibilisation wana eko sale mana makambo oyo bakatange ba reprochaka bakasaye na likambo oyo bakasaye ba reprochaka bakatange kotala kakanga kote mokote mutu na mutu kati na bango surtout ba leader politique
bato baike bazali ko loba ete bozangi boyokani oyo soki ezali kokoba ezali po bai politique nde bazali na kati bazali ko tirer profit na yango. Alors so,
eza solo
na ndenge nini
omoni ebimaka na politique pona nini tango bakasanye bake mingi kuna mais l'électorat donc bato ba ponaka ba changer okomona sikoyo bakasanye bakozala élu bakatange de sous bakozala sous élité. Alors wana ko loba katanga loba te pona nini akomi ko banga lobi me batato yo na ba momo yo ba yawa baza ba electeur lokola ba musu baza kawo mesiko yo ngana kozala elu ndenge nini e perturbe electora na wana eza crainte moko e il faut balobelango baloba siko to kosala ndenge nini po na ko rassurer que na nani katangeo ya galaki leader wa ye pe kozala elu e kozala kaka te ba oyo ba komi ebele nde bakozala elu. Paske na ba periode moko na ville ya Lubumbashi ezaki periode moko bakasayen nde bazaki ba elu bakatange de source baza pe na droit ya ko revendiquer. Bon okoloba no congolais nyonso aza esika nyonso aokende okende oui c'est juste mais alors comment sécuriser les uns les autres c'est ça des questions qu'il faut makambo ifoko kokotela ngo muzindo koyeba ndenge nini bakatange pe bazala elu kasayen pe soka zali wana ako azala elu awa na kisasa. Est-ce que naibi période moko basala élection spéciale pour na bato ya ba province autre que le Congo central le Bandundu pour bango pe bazala élu mais esalemaka session électorale spéciale.
Ezalaki professeur Naopes Kibiswa na Biyano na Linaka na biso na Bozindo na Marius Muhunga na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Mampinga ma Uganda mazali kotili sa etinda na yango na mabele ma ekolo Congo Democratique lubi bakambi Wuto Kampala na ngambo ya Kinshasa molubili ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique alobi masolo masengili kusalima ya mbokati na bakambi ya mampinga ma balepe ya bikolo mi bale bokutani pona bomoko pe boyokani ya bayi katanga bobandaki lelo na Lubumbashi kasi bayi udepete inyo sakre babimaki pona mwa nungu lelonde nibu tukumi bale na mitano mikukaki uto Laurent Kabila na Adel bakoyisaki bokonzi na Mobutu Sese Seko. Topesi matondo na Marius Munga Poisson Wazibiso na Sango pe topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Changa na Kosonga Biso na kukomisi la bino Sango Eye. Tukuta na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso Vio Walingala. Ezalaki wabino Edi Isango.